რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ჩვენი გადაცემა გრძელდება ახალი ამბების გამოშვებით. რუსეთში ძალაში შევიდა საინფორმაციო უსაფრთხოების ახალი დოქტრინა. რუსეთმა და ჩინეთმა გაერო-ს უშვების საბჭოში ვეტო დაადეს რეზოლუციას, რომლის ავტორები სირიის ქალაქ ალეპოში 7 დღიან ზავს ითხოვდნენ. ტექნოლოგიურმა გოლიათებმა YouTube-მა, Facebook-მა, Twitter-მა და Microsoft-მა განაცხადეს, რომ აპირებენ მათი ვებსაიტებიდან ტერორისტული პროპაგანდის აღმოფხვრის მიზნით ითანამშრომლონ. ყოფილი იუგოსლავიის საკითხთა გაერო სასამართლოში ჰააგაში პროკურორებმა პროცესზე თავიანთი საბოლოო არგუმენტების წარდგენა დაიწყეს. ამ და სხვა ახალ ამბებს ახლა დაწვრილებით გაგაცნობთ. რუსეთის საინფორმაციო უსაფრთხოების ახალი დოქტრინა მთავრობას მოუწოდებს განავითაროს ინტერნეტის რუსეთის სეგმენტის მართვის ეროვნული სისტემა. დოქტრინა ძალაში შევიდა მისი გამოქვეყნების მომენტიდან 6 დეკემბერს. რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინმა მას ხელი მოაწერა წინა დღეს. დოკუმენტი 17 გვერდიანია და გამოხატავს რუსეთის მთავრობის პოზიციას რუსეთის უსაფრთხოების ინტერესებისთვის შექმნილ საფრთხის მიმართ. რუსეთმა და ჩინეთმა გაერო-ს უშვების საბჭოში ვეტო დაადეს რეზოლუციას, რომლის ავტორები სირიის ქალაქ ალეპოში 7 დღიან ზავს ითხოვდნენ. ინიციატივა დასავლეთის ქვეყნებს ეკუთვნოდათ. რუსეთის თანახმად მეამბოხეთა ძალთა გადანაწილების საშუალებას მისცემდა მათ და საჭირო გახდებოდა ვაშინგტონსა და მოსკოვს შორის ამ კვირაში დაგეგმილი მოლაპარაკების გადავადება. ამერიკის ელჩის მოადგილემ გაეროში მიშელ სისონმა განაცხადა, რომ რუსეთის არგუმენტები გამოგონილია. ტექნოლოგიურმა გოლიათებმა YouTube-მა, Facebook-მა, Twitter-მა და Microsoft-მა განაცხადეს, რომ აპირებენ მათი ვებსაიტებიდან ტერორისტული პროპაგანდის განდევნის მიზნით ერთმანეთთან ითანამშრომლონ. 5 დეკემბერს ამ ფირმებმა განაცხადეს, რომ ქმნიან ერთობლივ მონაცემთა ბაზას და გაცვლიან ინფორმაციას ექსტრემისტული შინაარსის მასალებზე, რომლებსაც ისინი საკუთარი საიტებიდან მოხსნიან. ყოფილი იუგოსლავიის საკითხთა გაერო სასამართლოში ჰააგაში პროკურორებმა პროცესზე თავიანთი საბოლოო არგუმენტები წარადგინეს. განიხილავენ ბოსნიელი სერბების სამხედრო მეთაურის რატკო მლადიჩის საქმეს. პროკურორმა ალან ტიგერმა სასამართლოს უთხრა, რომ მლადიჩი იყო სრებრენიცაში 8000 მუსლიმი კაცის მოსპობისა და სარაევოს 44-თვიანი ალყის ორგანიზატორი. ამ ალყის დროს 10000 ადამიანი დახოცეს. ტიგერის ვეთქმით, მლადიჩს მაჰმადიანური ქვეყნის შექმნა იმდენად არ აღშფოთებდა, მისი სურვილი მათი გაქრობა, მაჰმადიანთა გაქრობა იყო. მეორე პროკურორმა არტურ ტრალდიმ განაცხადა, რომ მლადიჩი განაგებდა და ამზადებდა ეთნიკური წმენდის კამპანიებს. მლადიჩს გენოციდში ედება ბრალი, ასევე ომის დანაშაულსა და დანაშაულში კაცობრიობის წინააღმდეგ. განაჩენს მომავალ წელს მოელიან. ირანის პრეზიდენტმა ჰასან როჰანიმ განაცხადა, რომ ირანი დონალდ ტრამპს არ დართავს ნებას დახიოს ბირთვული შეთანხმება. ამის თაობაზე როჰანიმ განაცხადა თეირანის უნივერსიტეტში. პაკისტანის პრემიერ-მინისტრმა პრინციპში თანხმობა გამოაცხადა სახელი შეუცვალონ ფიზიკის კვლევით ცენტრს ისლამაბადში და მიანიჭონ მას პაკისტანის პირველი ნობელიანტის აბდუს სალამის სახელი. პრემიერ-მინისტრ ნავაზ შარიფის ოფისის თანახმად მან განათლების სამინისტროს თხოვა მოამზადოს შესაბამისი დოკუმენტაცია, რათა პრეზიდენტმა ჰუსეინმა დაამტკიცოს გადაწყვეტილება ეწოდოს ყუადი ი აზამის უნივერსიტეტის ფიზიკის ეროვნულ ცენტრს პროფესორ აბდუს სალამის ფიზიკის ცენტრი. ეს იყო ახალი ამბები. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა გადაკვეთის წერტილი, რომელიც მომზადებულია ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. გერმანული არასამთავრობო ორგანიზაცია ბერქოფის ფონდი კონფლიქტოლოგიის და მშვიდობის მშენებლობის საკითხებზე მუშაობს. დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ კვლავ აფხაზეთში 1992 წელს დაწყებული ომის თაობაზე. მოუსმენთ ეთნიკურად აფხაზი მსახიობის მონათხრობს და შემდეგ საუბარ ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან განვაგრძობთ. ორი სტუმარი გვეყოლება დღეს: ნინო კალანდარი შვილი, ნაციონალიზმისა და კონფლიქტების კვლევის ინსტიტუტის თავმჯდომარე, და ოლივერ ვოლე, ბერქოფის ფონდის კავკასიის პროგრამის დირექტორი. მოდით ჩანაწერი მოვისმინოთ და შემდეგ განვაგრძოთ საუბარი ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან ერთად.
Мы в конце оказались. А потом начали проезжать, уже когда дали команду, что не
ჩვენ ბოლოში აღმოჩნდით. შემდეგ უკვე დაიწყეს ჩაო. მოგწეს გზანება, ხელი არ გეხო. ერთმა ჩაგიარა და მეორეც ჩაგიგითო. ვერსაც წელე. ოხურეის საგუშაგოზე შევაჩერებდა. ეს იყო ზემოდან ბრძანება. ხელისუფლებამ გითხრა. მაგრამ უკვე აღარ გჯეროდა. მათ დაიწყეს ჩაოვა და ჩვენს ვხედავთ, რომ ჯავშან ტექნიკით სათვალეებიანი შეიარაღებული ბანდა შემოდის. სული ტირის, მაგრამ არაფრის მოქმედება არ შეგიძლია. ზემოდან გვიბრძანეს, ხელი არ გვეხო. ჩვენ არაფერი გემუქრებათო და მერე ჩვენთან მოვიდნენ და გითხეს მიდითო. ამ შემთხვევაში ჩვენ უთხარით: ხდებით მანქანაში, გზად თუ რამე ვაფეთქებთ. აი, ეს იყო ჩემი პირველი შეხვედრა ამირანთან. ბიჭებთან და მათ სახეზე ვხედავთ, რომ ამ ბიჭებთან ერთად სადაც არ უნდა წასულიყავი, დაცული იქნებოდი. აი, ამ პირველი ურთიერთცროლის და მათი ამ შეიარაღებული ბანდის პირველი ლაშქრობის შემდეგ პრინციპში მივხვდი, რომ ჩვენ გარანტია არ გვაქვს, რომ უომრად გამოვავთ. და 14 აგვისტოს როგორც მოხდა, თეატრი როგორც წესი აგვისტოში შვებულებაში გადის. 4-ში ჩვენ შვებულებაში გავედით და 14 აგვისტომ მოგვისტრო როგორ. ჩეჩნეთის თეატრის გასტროლი იყო. მათი ადმინისტრატორი არ რჩებოდა. იმ დღეს უნდა გამგზავრებულიყო და გვინდოდა გავმასპინძლებოდით. წავედით ჩუქურასთან და სადღაც დავსხედით და მაშინ თქვეს წითელხიც უკვე ტანკები უახლოვდებიანო. ასე შევისწარი ამომს. მაშინათვე გავიქეცით გვარდიაში, რომ რამე იარაღი მაინც მიგოთო. მაგრამ ბიჭებს უკვე ყველაფერი დაეწაცათ და უკვე ყველა წითელხიძე იყო და შემდეგ უკვე ყველა მიარაღიზებნა დაიწყო. სხვა გამოსავალი ჩვენ არ ჰქონდა. წავედით გუდაუთაში, სადაც ყველა უკვე თავისთვის რაღაც იარაღს ეძებდა. აი, ასე შეგვესწრო ომი და შემდეგ რა. თეატრიდან ყველა მამაკაცი შევიკრიბე და როცა უკვე გუმისთვისკენ წავიდნენ, ზოგი პოზიციებზე იდგა და იცავდა პოზიციებს. აკი ვეხმარებით ყველაფრით, რითიც დახმარება შეგვეწო. მხოლოდ კატერები შემოდიოდა, იქიდან იწვირთებოდა. პირველად მახსოვს მივიმედით, დახმარება სჭირდებოდათ. მათ ზღვით შემოქონოთ იარაღისთვის საჭირო მასალები და ჩვენ პირთავდით, ამაში ვეხმარებოდით. შემდეგ ვიცვლიდით პოზიციებს. ვიღაცა 3-4 ავტომატი ჰქონდა და სულ ვიცვლებოდით. 5 დღე ვიღაც იქნება, 5 დღე აქ. ასე რომ სანამ ბატალიონების ფორმირება დაიწყებოდა, მერე კი როცა უკვე ბატალიონი ჩამოყალიბდა, ყველამ თქვით, რომ მოუდივართ. და საკურველი რა არის? რომ ჩვენ ხელოვანი ხალხი, მსახიობები, ანსამბლის წევრები, ყველანი ერთ დანაყოფში მოხვით. მთელი ბატალიონი იქნებოდა და ჩვენ ასე გადავწყვიტეთ, ბიჭები ერთად ვიქნებით. როგორც წესია 4 ქვედანაყოფი, დანაყოფები და ჩვენ უკვე შევქმნით რეგულარულ არმიას და ასე შემდეგ. და იყო ასეთი შესაძლებლობა, რომ ჩვენ აქ მოხვედრილიყავით. ყველა გვეუბნებოდა თქვენ საით, თქვენ რა გინდათ და ამდაგვარი, მაგრამ ჩვენ თქვით, ჩვენ აქ ვართ, თქვენ გვერდით ვართ. და ყველაზე მეტად რისი მიღწევა გვინდოდა? რომ სულისკვეთება აგვემაღლებინა, სიმღერები ჩნდებოდა, გმირული ცეკვები და იყო ბევრი იუმორი. საკვირველია, სიკვდილსა და სიცოცხლეს შორის ამ ექსტრემალურ ვითარებაში ჩნდება იუმორი. იქვე ჩნდება სიმღერა, ერთმანეთის გამხნევება და ექსტრემალურ სიტუაციაში შეიცნობა ყველა და პირველ რიგში იცნობ შენს თავს.
Подпадривание друг друга и в экстремальной ситуации ты узнаёшь каждого.
დაუბრუნდით ეთერში მას შემდეგ, რაც მოვისმინეთ ერთი ჩანაწერი, რომელიც ეკუთვნოდა ეთნიკურად აფხაზ მამაკაც, და ჩვენ დაუბრუნდით უკვე ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან ერთად სტუდიაში. სასაუბროთ დღეს გადაცემაში მონაწილეობს ნინო კალანდარიშვილი, ნაციონალიზმისა და კონფლიქტების კვლევის ინსტიტუტის თავმჯდომარე, და ოლივერ ვოლე, ბერქოფის ფონდის კავკასიის პროექტის დირექტორი. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. საუბარი და ჩანაწერი, რომელიც ჩვენ მოვისმინეთ მინეთ, ეხება არამხოლოდ ომის პირველ დღეს, ის ცოტა შორიდან უვლის, ასე ვთქვათ, იმ უშუალოდ იმ დღის ამბავს და ბევრად უფრო მეტ ამბავს მოიცავს, ვიდრე კონკრეტულად 14 აგვისტო 1992 წლის. რას ვიგებთ, მოდით პირველ რიგში ამას გითხავთ, ტრადიციულად უკვე ჩვენი გადაცემის ფორმატიდან გამომდინარე, რა შთაბეჭდილებები დატოვა, რა ემოციები, რა სათქმელი აღგიძრათ იმან, რაც მოისმინეთ.
In the last weeks, we have heard many stories, you know, of escalation of the conflict. And last week we started to...
უკანასკნელი კვირების განმავლობაში ბევრი მოვისმინეთ კონფლიქტის ესკალაციის თაობაზე. გასულ კვირაში კი მოვისმინეთ ქალების პერსპექტივიდან აღქმული ომის დასაწყისის თაობაზე თხრობა. დღეს უკვე კაცის პერსპექტივიდან დანახულ ომს გავეცანით. ჩვენ უსმენდით აფხაზ კაცს. ის მსახიობია. მუშაობდა თეატრში. თქვენ მართალი ხართ. ზუსტად ნათელი და ცხადი არ არის დროის რა მონაკვეთზეა ლაპარაკი. ცოტა აღრეულია. ეს შეიძლება იყოს თებერვალი, როდესაც ყარყარაშვილმა ილაშქრა ქართულ სამხედროებთან ერთად, როცა პირველი მოვლენები მოხდა. შეიძლება კლავაც აგვისტოა. მაგრამ რაც მისთვის მნიშვნელოვანია და რაც თვალში გხვდება, არის ის, რომ ეს არის პირველი მომენტი, როცა ეს ადამიანი ხედავს ქართულ შეიარაღებულ ძალებს. მაგრამ ეს არ არის ბრძოლის მომენტი. რადგან მეთაურმა ბრძანა, რომ ქართველებს ხელი არ ახლოთ და არაფერი მოგივათ. ხელი არ ახლოთ და ცუდი არაფერი დაგემართებათ. მაგრამ ამ ბრძანებისადმი ეს ადამიანი სკეპტიკურად არის განწყობილი. თუმცა არც არაფერი ხდება. მაგრამ მისთვის ეს რომ მნიშვნელოვანი მომენტია, გრძნობთ მისი სიტყვებიდან, სული ტირის. ეს ნიშნავს, რომ ის დამდაბლებულად, დამცირებულად გრძნობს თავს. მან დაინახა შეიარაღებული ხალხი. ახსენებია არტილერია, რაც ნიშნავს, რომ კარგად აღჭურვილები არიან. და საინტერესოა, რომ ახსენებს მზის სათვალეს. შეიძლება მსმენელს გაუკვირდეს, რომ მე მზის სათვალეებზე ვლაპარაკო, მაგრამ ბევრ სხვა ინტერვიუშიც მოვისმენთ, რომ თავზე წაკრული აქვთ ბანდანები, აცვიათ მოტკეცილი მაისურები და ატარებენ მზის სათვალეს, ანუ რემბოს ელემენტებს. ხედავთ, გამოიყურებიან რემბოსავით. ეს არის გარკვეული კულტურული ელემენტი. ეს იწვევს შოკს აფხაზეთში მცხოვრებ ხალხში, როცა ისინი ამ სამხედროებს ხედავენ, რომლებიც არ წარმოადგენენ ფორმალურ შეიარაღებულ ძალებს. ეს არის არაფორმალური შეიარაღებული ძალები, რომელსაც რემბოიზმის ელემენტი აქვს. როგორც ქალებისთვის, ასევე კაცებისთვის ეს არის დამთრგუნველი და შოკის მომკვრელი გამოცდილება.
როდესაც
ახლა ამ რემბოიზმზე ვსაუბრობთ და ვიზუალზე დავუშვათ, იმ ბრძოლების კარიკატურული სახეა ეს ბრძოლის, თუ პირიქით ტრირება ხდება და უშუალოდ აი ამ რაღაცა მილიტარისტული და განწყობების.
თქვენ აღნიშნეთ, ოლივერმა აღნიშნა მზის სათვალე ბენდენა და რემბოიზმიც, რა თქმა უნდა, გარკვეული ასეთი ჰეროიკული სახე მებრძოლების მხრიდანაც იქნებოდა და ბუნებრივია, რომ კინოგმირის და ასეთი მასკულტურის ელემენტები გავლენას აქეთ ამხარესაც ახდენ და, მაგრამ აფხაზი სრულიად მშვიდობიანი პროფესიის მქონე ადამიანისთვის შოკის მომგვრელი იყო დანახვა როგორც ტექნიკის, ასევე შეიარაღებული ადამიანების და ის დღევანდელი გადასახედიდანაც კი ამდენი წლის მერე ხმარობს ისეთ ტერმინებს, როგორც არის ვარუჟონე ბანდი. ამით ხას
უსვამს
ბანდა. ხო, ამით ის ხას, ჩემი აზრით, ხას უსვამს იმას, რომ ეს არის არაფორმალური და არაფორმალური შენაერთი, საშიში შენაერთი, რომლისგანაც ყველაფერს უნდა ველოდეთ. რამდენად ეს რეალისტურად შეესაბამებოდა მაშინდელ სიტუაციას, ჩვენ ამაზე არ ვლაპარაკობთ, იმიტომ რომ საუბრობთ ადამიანის მიერ აღქმულ ამბავზე. სწორედ ეს ფიქრებინებს, რომ უმძიმესი ამბების მოგონება დღევანდელი დღის გადასახედიდანაც კი იგივე ნარატივშია დარჩენილი, რაც იყო 1894 წლის წინაც კი. ვისუნულის ის ტანკავ ამბობს რუსებს აქვთ ესეთი სიტყვა უნიჩი ჟიძელნი და ამით ფაქტურად იმის კომპენსაციას ახდენს. დამამცირებელი მომენტი არის ამ იმაში, ვისუნულის ის ტანკავ, და ფაქტურად ჩემი აზრით იმის კომპენსირებას, იმ დიდი შიშის და გაუგნების და უმწეობის განცდის კომპენსირებას ახდენს, რაც მას ჰქონდა, როცა დაინახა შეიარაღებული ხალხი ტანკებით. ყველა ტანკი ხომ არ იყო რაღაც ტექნიკა, იყო სამხედრო ტექნიკა, ტექნიკით რომელიც მოდიოდა მისკენ.
I totally agree, yeah, one can feel that but it's
სრულად გეთანხმებით, მაგრამ ისინი არ არიან პირველი შეიარაღებული ხალხი, რომელსაც ის ხედავს. არამხოლოდ ქართული მხრიდან, ის ხედავს შეიარაღებულ ხალხს აფხაზურ მხარესაც და მათ უწოდებს ბიჭებს. აქ ახსენებს, რომ ამ ბიჭებთან ერთად ის თავს უსაფრთხოდ გრძნობს. გრძნობს, რომ ამ ბიჭებთან ერთად ყველაფრის გამკეთებელია. ის მათ მოგვიანებით ახსენებს, როცა მათ ხვდება გუდაუთაში და გრძნობს, რომ შეიძლება ვერ გადარჩეს, დაიღუპოს. მაგრამ ამ ბიჭების არსებობა აგრძნობინებს, რომ დაიღუპება როგორც ნამდვილი მამაკაცი, როგორც ნამდვილი კავკასიელი კაცი და არა როგორც უბრალოდ შეშინებული მსახიობი.
კი, რა თქმა უნდა, მე ამაში გეთანხმებით და სწორედ აქ არის აი ეს გამყოფი ხაზივით, როცა არიან ჩვენები, ჩემიანები და არიან უცხოები, მტრები, მტრის ხატი და ჩემიანი, ჩემი ვინც მე მიცავს, კარგი ბიჭები ჩემ გვერდით და ცუდი ბანდიტები, რომლებიც მოდიან ჩემსკენ. მე მგონი, რომ ამ ასეთი პრობლემა დღემდე შეიძლება შენარჩუნებული იყოს, თუმცა ვერ დავიფიცებ ამას.
და სანამ გააგრძელებთ, შეიძლება მინდა გითხოთ ასე ფაქტოლოგიურ ინფორმაციასთან დაკავშირებით, რომელიც ამ მონათხრობიდანაც ვიგებთ, ხო, იგივე ხო შეერაღების საკითხებს, რაც შეეხება, საიდან იარაღდებოდა და უშუალოდ აფხაზური მხარე და ასე შემდეგ. ანუ ეს ინფორმაციაც დევს ამ მონათხრობში.
მანამდე უბრალოდ ეს ადამიანი აღწერს სურათს 14 აგვისტოს სოხუმის ცხოვრება. ახსენებს იმას, რომ იქ იყო ჩეჩნეთის თეატრი გასტროლებზე ჩამოსული. ჩვენ ვიცით, რომ დამსვენებლებიც ავსე იყო სოხუმი. უმძიმესი სიტუაცია შეიქმნებოდა ქალაქში, როცა შენაერთები, სამხედრო შენაერთები მოუახლოვდებოდა, როცა არძემბა ტელევიზიით გამოვიდა და მიმართა მოსახლეობას, რომ თავი უნდა დავიცვათ, ქალაქში ასე თუ ისე ატყდებოდა პანიკა. მაგრამ ამ ცხრობელს ამაზე არა აქვს თავის მონაყოლში აქცენტი გაკეთებული. თუმცა მე ასთვის, რომ გამარტებითი კითხვა დაესვათ, ალბათ ამას მოიგონებდა, მაგრამ მისთვის მთავარი კი არა, ამ მის მოგონებაში არის ის, თუ როგორ წავიდა ის თავისი მშობლიური ქალაქის დასაცავად და მოახერხა და იშოვა იარაღი. მაგრამ ამ იარაღის ნაკლებობა იყო და მეორე სხვადასხვა გზებით იარაღი მათთან მიდიოდა. გუდაუთამდე ჯერ ნუ მივალთ რა.
Yeah, I think it's an interesting remark, he really says.
Dekh fikrobes zainteresso shenishno Anino is martlats aramakhvilebs quratqebas arzidba satelevizio mimartvaze da is tavis shegrznebebze guiambobs im dghis gamostilebaze da es araris gamonaklisi sva abkhazur chanazerebs rom gavetsnobit igive ai ikats. ისინი მასპინძლობენ ჩეჩნური თეატრის ჯგუფს სხედან რესტორანში და იგებენ, რომ სოხუმში ტანკები შემოდიან. ჩემთვის, დასავლეთ ევროპელისთვის, გერმანელისთვის, გამაკვირვებელი, აღმაფრთოვანებელი, განმასვიფრებელია და შემაშინებელია ეს რეაქცია, რაც მათ აქვთ. საშიშია ეს რეაქცია. როცა ამბობენ, რომ ახლა უნდა წავიდეთ და შევიარაღდეთ. ამას ნათლად განიხილავენ, როგორც თავდასხმას, შემოტევას, და ამბობენ, უნდა გავიქცეთ სადღაც გვარდიაში ვიშოვოთ იარაღი და დავიწყოთ ბრძოლა. თუ მიაქციეთ ყურადღება, ის ამავდროულად ამბობს, რომ სხვა არჩევანი არ მქონდაო. ახლა როცა 23 წელია გასული, შეიძლება იმაზე მსჯელობა ჰქონდათ თუ არა სხვა არჩევანი. შეიძლებოდა თუ არა სხვაგვარად მოქცეულიყვნენ. მაგრამ ეს მისი იმჟამინდელი აღქმა იყო, რომ უნდა გაქცეულიყო, მოეპოვებინა იარაღი, დატოვა სტუმრები, მაგრამ ის გულგრილია იმის მიმართ, რაც ხდება ხიდზე. ის დეტალებს აღარ ყვება. რაღაც მოხდა და ჩვენ გავიქეცეთ გუდაუთაშიო.
ო,
მაგრამ ანუ ეს ხო იმ წამიერი შეგრძნება არ არის, რომ უცებ ვიღაც მტერი შემოვიდა იარაღით და ამას ისეთი წინაპირობები ჰქონდა, რომელიც მიანიშნებდა ადამიანს, რომ კონფლიქტი შეარაღებულ კონფლიქტამდე მივა საქმე შესაბამისად. ეს პირველი აზრი, რომ ეხლა უნდა შეარაღდე, შემთხვევითობა არ არის ჩემი აზრით.
Yes and no, yeah. So they are in a mentally they are somehow prepared culturally.
Kids da arats. Mentalurat da kulturulat iseni mzad iqven. Iseni igebnen rom tankebi shemovidan, tgebian da midian. Ar aris artserti tsinadadeba an momenti, romeli cheitsavs ejus da varauts rom ikneb ase aronda gvekna. Sheizleba es simartle ar aris, magram es aris is rasats is aghtsers. ეხ არის ესკალაცია, უნდობლობა, ქართველების შიში. ახსოვდა თებერვალში შემოსული ყარყარაშვილი თავისი შეიარაღებული რაზმით. აქ იმაზე არ არის ლაპარაკი, იარაღი იყო თუ არა, იყო იარაღი და ტექნიკური მხარეც მზადდებოდა. მაგრამ ამავე დროს არა. იმიტომ რომ ისინი შედან კაფეში და აქ გვთგანცდა რომ ეს უეცრად ხდება. პირველი რასაც ეს ადამიანი ახსენებს, აი ასე მოვიდა ომი ჩემთან. ანუ პასიურ როლში აყენებს თავის თავს. მე კი არ წავედი სამომრად. ომი კი არ დაიწყო. არამედ ჩემთან მოვიდა ომი. მე დამატყდა თავს ეს ომი და რამდენიმე წინადადების მერე აგრეთვე ახსენებს რომ ეს ომი დაგვატყდა თავს ჩვენ ყველას. ანუ თავს აფხაზეთის ადგილას აყენებს. თავს უტოლებს მთლიანად აფხაზეთს. ამდენად დიახ მათთან მივიდა ომი.
You know all apart, you know it was the war came to us and in a certain way yes the war came to them.
პეთახმები რა გარკულ ნაწილში ოლივერს თუმცა მე დავთქვა რომ ამ ადამიანმა რომელიც მართლა მისი პროფესია შორია სამხედრო პროფესიებისგან და ძალიან ემოციური პროფესია მსახიობია ის მან ძალიან ზუსტად იცის სად უნდა წავიდეს იარაღის მისაღებად ეს ხომ არ არის ევროპული სახელმწიფო ან ამერიკული სახელმწიფო სადაც იარაღი მაღაზიაში იყიდება ანუ ქალაქის სოხუმიც აფხაზური მხარეც ემზადებოდა იმისთვის რომ შეიარაღებული წინააღმდეგობა გაეწია. გვარდიაც რომელსაც ასეთი სიამაყით ახსენებს ეს ადამიანი, ეს არ არის ფორმალური ნაწილი, ასეთივე არაფორმალურია როგორც ის ქართველი მხარეები, რომელსაც ის მხარე რომელიც ბანდიტებს ეძახის და რომელსაც სისათვალე აქვს და ცოტა უკეთესი ტანსაცმელიაცია ვიდრე სავარაუდოდ აფხაზურ მხარეს. სანამ ამ იარაღის ამბავს გავაგრძელებდი, იმასაც ვიტყვი, რომ ადამიანი ამბობს, რომ ომი მოვიდა ჩემთან. ფაქტიურად ამბობს იმას, რომ მე პასიური როლი მაქვს და მსხვერპლი ვარ. მე ვარ მსხვერპლი და სხვა აგრესორი. როგორც ერთი მხრიდან, ასევე ქართული მხრიდან, ჩვენ ვართ მსხვერპლი და რუსეთი აგრესორი, აფხაზები არიან ადამიანები, რომლებსაც ასეთი საშინელება დაგმართეს. აი ეს დიქოტომია, ტერი ჩემიანი მსხვერპლი მოძალადე აქედან თუ არ გამოვედით აი ამ სიტუაციიდან ალბათ გაგვიჭირდება ნაბიჯების გადადგმა და ასეთი ტიპის ისტორიების მოსმენა და განხილვაც მე მგონი ერთ-ერთი ნაბიჯი არის იმისკენ რომ მოვახერხოთ ჩვენ ამ პარადიგმიდან ამოხტო
გმირობის საკუთარ თავის გმირად შეფასების აღქმა არის მნიშვნელოვანი საკითხი ჩემი აზრით რა პრობლემაც არ ვიცი შეიძლება თანაბრად არ დგას აფხაზურ და ქართულ საზოგადოებებში მაგრამ ომის გმირის სტატუსი რა ასე ვთქვათ თვისებებს ძენ შემდეგ ამ ადამიანს და კონფლიქტის გადაწყვეტის საკითხში რა როლს თამაშობს უფრო პოზიტიურ თუ პირიქით უფრო ნეგატიურ როლს
Nino mentioned this clear dichotomy we having in his narrators, yeah? So it's clearly who's good and who's bad.
Nino მახსენა დიქოტომია, რომელიც მკაცრად ჩანს ამ ნარატივში. ნათელია ვინ არის კარგი, ვინ ცუდი, ვინ იცავს თავს და ვინ არის აგრესორი მისი სიტყვებით. და მე ვფიქრობ საქართველოს საზოგადოებისთვის პირველი ნაბიჯია ამის გაგება. აქ არ არის ლაპარაკი ძმობაზე, ამის ქართულ მეგობრებზე, რომ ყველა თანასწორია. აქ არც რუსებზეა ლაპარაკი, მხოლოდ ხალხი ახსენები რუსეთიდან, რომელიც ამ თეატრის გასტროლებში მონაწილეობდა. ქართული მხარისთვის იმის გაგებაა საჭირო ამ კონფლიქტის მოსაგვარებლად, რომ ასე ხედავენ ისინი. მართლები არიან თუ არა განხილვის საგანია, მაგრამ ასე ხედავენ. და აღქმა იმ დროისთვის ისეთი იყო, რომ ქართველებს უყურებდნენ როგორც აგრესორებს. როგორც თავდამსხმელებს, რომელთა წინააღმდეგაც დალაშქრება იყო საჭირო. იარაღი მომზადებული ჰქონდა თუ არა წინასწარ, ეს კიდევ ცალკე განხილვის საგანია. მაგრამ მეორე მხრივ, ეს არის კავკასიური საზოგადოება, სადაც ყოველ მეორე საწოლის ქვეშ დამალული აქვს იარაღი. რათი შეიარაღება ამდენად გაკვირვებას არ უნდა იწვევდეს. ეს არის დღევანდელი პოლიტიკის საზრუნავი, როგორ მიუწვდათ აფხაზებს. ქართველებმა როგორ აღადგინონ დობა აფხაზებთან. თქვენ უნდა რეალისტურად გაიგოთ, რამდენად ძლიერია გრძნობები და სენტიმენტები აფხაზეთში საქართველოს წინააღმდეგ. ყოველთვის შეგვიძლია განვიხილოთ თვალ მართალი, მაგრამ აქ არის ფაქტები, რომელიც მხედველობაში უნდა მივიღოთ, თუ გვინდა რომ მიუწვდეთ აფხაზებს.
But these are some facts we must take into consideration when we want to reach them.
კავკასიური საზოგადოების ნაწილი ვარ მეც და ნამდვილად ბალიშის ქვეშ არც მე არც ჩემს სამშულს არც მე უღლეს და არც მას იარაღი არ აქვს დამალული. ამაზე არ არის საუბარი. უბრალოდ მე მინდა აღვნიშნო ის ამბავი რომ ხშირ შემთხვევაში ამდენი ხნის მერე აღქმას სტერეოტიპს დამკვიდრებულ განწყობებს უფრო მეტი მნიშვნელობა შეიძლება ჰქონდეს ვიდრე რეალურად მომხდარ ფაქტს და იმას თუ რომელი ვინ იყო დამნაშავე და ვინ არისო. საზოგადოება და ეს ადამიანი ამ საზოგადოების ნაწილია ასე აგიქვამს და ჩვენ ვალდებული ვართ, მე ასე მგონია, ამას გავუწიოთ ანგარიში და კარგად გავაცნობიეროთ, რომ საზოგადოებაში დამკვიდრებული შიშები ხშირ შემთხვევაში უფრო მეტად ახდენენ გავლენას გარკვეულ მიდგომებზე და გადაწყვეტილებებზე, რომლებსაც საზოგადოება იღებს, ვიდრე კონკრეტული ფაქტები, რომლის სხვადასხვანაირი ინტერპრეტაცია სხვადასხვა მხარეს აქვს. გავჭერდა, თქვენ ახსენეთ გმირის სტატუსი აფხაზეთში, აფხაზურ მხარეს და ჩვენ მხარეს. ეს ადამიანი სრულიად სამოქალაქო პროფესიიდან მოსული, ომში მონაწილეა და მუდმივად იქნება ამის გახსენება მის მონაყოლში, მის პიროვნებაში, რომ ომში იბრძოდა. და აფხაზურ მხარესთვის ომის გმირი არის ძალიან სერიოზული სტატუსი ადამიანისათვის და ომის გმირის სტატუსი ადამიანს იცავს ბევრი, ასე ვთქვათ, ბევრი სხვა პრობლემებისაგან. თუმცა არიან, რა თქმა უნდა, უფრო წარმატებული ადამიანები, რომლებმაც კარგად გამოიყენეს ომის გმირის სტატუსი და არიან სხვა ადამიანებიც. განსხვავებით ქართული მხარისგან, სადაც აქტუალური ის, რომ ეს ადამიანი ომის გმირია, გვახსენდება ეს სტატუსი მხოლოდ მაშინ, თუ ვიგებთ, რომ ეს ადამიანი უკიდურეს სოციალურ გაჭირებაში ან უდიდესი დამცველობის პრობლემები აქვს. და უბრალოდ დავუმატებ, რომ საერთაშორისო გამოცდილებაში არის სერიოზული ნამუშევრები იმაზე, რომ ყოფილი მებრძოლები, ექსკომბატანტები რეალურად არიან სამშვიდობო, სერიოზული სამშვიდობო რესურსი. საჭიროა მათთან გამართული მუშაობა, თორემ ადამიანები, რომლებმაც უდიდესი ტრავმა გადაიტანეს, მათ უკეთესად იციან მშვიდობის ფასი და შესაძლებელია მათი პოტენციალის გამოყენება შერიგებისთვის. თუმცა ეს ცალსახად ადვილი თემა ნამდვილად არ არის.
Status of the war hero in Abkhazia, you know, it's a different meaning than in Georgia, yeah? And they have pride.
Omis gmir Abkhazetshi sva gvara dagikvamen vidre sakartveloshi. Da mas aqs mizezi. Isini mnishnolovani sashualeba aris konfliktis mogvarebis sakmashi. Qola imizezis gamo rats ninom shenishna. Es katsi gvaazlevs intervyus. Berkhopis fondis gunts itsis ra rom mousmenen sakartveloshi da samkhret osetshi. Isit saakashulis rezhimis dasasrulamde es katsi იყო იმ მდგომარეობაში, რომ უნდა დაეცვა აფხაზეთი 2008 წლამდე. და სააკაშვილის მთავრობა ამბობდა, რომ ჩვენ გვინდა მშვიდობა, ჩვენ გვინდა მშვიდობიანი გადაწყვეტა, მაგრამ თუ ეს არ გამოვა, მაშინ ჩვენ ისევ გამოვიყენებთ ძალას. ანუ სანამ ოქრუაშვილი და მისნაირი ხალხის ჩებოდა ხელისუფლებაში, აფხაზი ხალხის თვალსაწიერიდან და თუნდაც ობიექტური თვალსაწიერიდან თავდაცვით პოზიციაში ყოფნა იყო სწორი. სხვა მხრივ, თვითმკვლელობის ტოლფასი იქნებოდა ცოტა უფრო რომ გახსნილიყვნენ. ანუ ისეთ თქმა მინდა, რომ მხოლოდ ქართული ოცნების მთავრობის ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ მიიღეთ ხელისუფლება, რომელიც მართლაც მოტივირებულია კონფლიქტის პოლიტიკურ არაძალადობრივ
მოგვარებაზე.
თავდაცვითი პოზიცია 2008 წლის შემდეგ 12 წამდე, რა თქმა უნდა, გრძელდებოდა აფხაზეთში. თუმცა რუსული სამხედრო შენაერთების იქ ყოფნა გარკვეულწილად რაღაც არასერიოზულ ხდიდა იმის შიშს, რომ ქართული მხრიდან აგრესია იყო მოსალოდნელი. მე აბსოლუტურად მესმის ის ამბავი, რომ ამდენი წელი აგრესიის მოლოდინში ცხოვრება უცებ ვერ შეცვლიდა სიტუაციის შეცვლა უცებ ვერ აისახებოდა საზოგადოებრივ ცნობიერებაზე. და 2012 წელს საერთოდ შეიცვალა პოლიტიკა, სამინისტროსაც კი შერიგების პოლიტიკა დაერქვა და სწორედ პოლიტიკის შეცვლა, ასეთი აგრესიულ რიტორიკულად აგრესიული და ქმედებებშიც არანაკლებ გამომწვევი პოლიტიკის შეცვლა სამშვიდობო შერიგების პოლიტიკით გარკვეულწილად აფხაზური საზოგადოებისათვის გარკვეულწილად გამოწვევაც იყო. და საზოგადოებამ როგორც იმ მხარეს, ასევე ამ მხარეს ამ ტიპის გამოწვევებზე პასუხის გაცემისთვის უნდა მოემზადოს. არ არის ადვილი ამბავი ძველ ნარატივში არ დარჩენა და ახალ ნარატივში გადასვლა.
კეთილი, დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. დასრულდა გადაცემა გადაკვეთის წერტილის. ჩვენ გადაცემის სტუმრები იყვნენ ნინო კალანდარიშვილი, ნაციონალიზმისა და კონფლიქტების კვლევის ინსტიტუტის თავმჯდომარე და ოლივერ ვოლე, ბერკოფის ფონდის კავკასიის პროგრამის დირექტორი. გადაცემა ნინო ხარაძეს მიყავდა, ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობდა. ნახვამთის.
ნობილი და უცნობი ადამიანების ერთი კვირა.
ცხინვალში ვსწავლობდი, მშობლები არ მყავდა, ბებია ბაბუასთან ვიზრდებოდი.
საკმაოდ კარგად გამოვიდა ლაშათ სავდაცულაშვილი. მე მეგონა ოლიმპიადის შემთხვევით ბოი ვარ, მაგრად გამოვიდა.
იმის გამო რომ ცურვა არ ვიცი, წყალში იშვიათად შევდივარ, თუმცა ხშირად ფიქრებში გართული ვერ ვიგებ დრო როგორ იპარება.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
დავაზობთ ახალ ამბებს. სულ მოკლედ, რუსეთის საინფორმაციო უსაფრთხოების ახალი დოქტრინა მოუწოდებს მთავრობას განავითაროს ინტერნეტის რუსეთის სეგმენტის მართვის ეროვნული სისტემა. ის ძალაში შევიდა, ეს დოქტრინა ძალაში შევიდა 6 დეკემბერს. რუსეთმა და ჩინეთმა გაეროს უშვების საბჭოში ვეტო დაადეს რეზოლუციას, რომლის ავტორები სირიის ქალაქ ალეპოში 7 დღიან ზავს ეთხოვდნენ. უკრაინა მზად არის ჩაერთოს მოლაპარაკებაში, რომელიც რუსეთსა და ევროკავშირის შორის დაიდება 9 დეკემბერს. ტექნოლოგიურმა გოლიათებმა, YouTube-მა, Facebook-მა, Twitter-მა და Microsoft-მა განაცხადეს, რომ აპირებენ მათი ვებსაიტებიდან ტერორისტული პროპაგანდის განსადევნად ერთმანეთთან ითანამშრომლონ. ყოფილი იუგოსლავიის საკითხთა გაეროს სასამართლოში ჰააგაში პროკურორებმა პროცესზე თავიანთი საბოლოო არგუმენტები წარადგინეს. განიხილავენ ბოსნიელ სერბთა ლიდერის მარკო მლადიჩის საქმეს. პაკისტანის პრემიერ მინისტრმა პრინციპში თანხმობა გამოაცხადა სახელი შეუცვალონ ფიზიკის კვლევით ცენტრს და მას ემიგრირებული პაკისტანელი ნობელიანტის სახელი მიანიჭა. ირანის პრეზიდენტმა ჰასან როჰანიმ განაცხადა, რომ ტრამპს არ დაუთავსებს დახიოს ბირთული შეთანხმება. ეს იყო ახალი ამბები. მოკლედ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Dead, how people start listening. Border Crossings with Larry London on VOA 1.
And that is a hugely popular song right now. In fact, it's the most streamed song on Spotify, iTunes, you name it. Everybody wants it. It's Starboy from The Weeknd here on Border Crossings, and a request from Mayello. Mayello, thank you for listening. And Mayello said, play that for my mom. Well, I hope your mom enjoyed that song. Aheb Deeb is tuned into the program. Aheb Deeb is a brand new listener who said, I am enjoying Border Crossings. Well, thank you, Aheb. Please let your friends know about our program. We're here every single day at the same hour playing requests and dedications just for you and all your friends and family. Abu Sumaila is tuned into our show and just stopped by our Facebook page, a new listener to Border Crossings. And we're going to do our contest in just a bit. Ray is coming in here. It's Tuesday with Chart Chat, and that's coming up after we listen to William and his request in Ghana for the Red Hot Chili Peppers. And this is Snow on Border Crossings.
Come said it's bad that the things that I tried were in my life just to get high on. When I sit alone, come get a little known, but I need more than myself this time. Step from the road to the sea to the sky, and I do believe that we rely on. When I lay it on, come get the bread on, all my life to sacrifice. Hey, yo, listen what I say, yo. I got your hey, yo. Now listen what I say, yo. When will I know that I really can go to the well once more, time to decide on? When it's killing me, when I really see all that I need to look inside. Come to believe that I better not leave before I get my chance to ride. When it's killing me, what do I really need? All that I need to look inside. Hey, oh, listen what I say, oh. Come back and say, oh, look at what I say, oh. The more I see, the less I know, the more I like to let it go.
Called Snow for William and Ghana, listening to Border Crossings, and we've got someone else who's red hot. He's sizzling.
Sizzling over here.
He is sizzling. It is the red hot Ray McDonald, and it is Chart Chat on a Tuesday.
It is Chart Chat on a Tuesday, and well, let's see. What do I have for you? I have two songs for you today. One by a band that it's starting to make its chart reputation, X-Ambassadors. And then a little later, I'm going to have the new song from Martin Garrix and Bebe Rexha. And Bebe's an interesting story. She's starting to build her work resume. All right, ex-ambassadors, let's cover them first. Their latest song is called Unsteady. It creeps its way into contention, moving from 21st to 20th place. And we'll catch up with them after the song.
I'm a little unsteady, little unsteady. Oh, hold on, hold on to me, 'cause I'm a little unsteady, little unsteady.
My life. I'm a little unsteady.
That is funny.
Ex-ambassadors, Unsteady, moving up a slot to 20th place. This is their third appearance in the top 20. Now, last year, a song called Renegades peaked at number 17. And just a few months ago, they were in Sucker for Pain from the Suicide Squad soundtrack. That song had everybody in it. Lil Wayne, Imagine Dragons, and ex-ambassadors were featured in that. And that song topped out at number 15. They come from Ithaca, New York. And they started out calling themselves Ambassadors, and now they're ex-ambassadors. They changed their name when they got a major label contract. Their big break came when Dan Reynolds, the lead singer of Imagine Dragons, was sick in the hospital, and he heard an acoustic version of the Ambassador song Unconsolable. And, of course, Imagine Dragons was huge a few years ago with Radioactive. Mm-hmm. So Dan Reynolds called Interscope and said, "You got to sign these guys." And Interscope signed them. Ex-ambassadors toured with Imagine Dragons. They're still very tight. Their debut album is called VHS. It dropped in June of 2015. They're still working it, and that is the latest ex-ambassadors song.
I really like Renegades. I like the first song.
And yeah, Renegades was a good song.
Yeah, I still hear it. I still love to sing along with it.
Ex-ambassadors and Imagine Dragons are well matched.
Yes,
they come from the same place melodically and rhythmically. Our next song features an artist that I have my eye on, Bebe Rexha. She's from New York City. Her parents emigrated from Albania in the 1980s. Her real name is Bleta. Bleta Rexha. Bleta means bumblebee in Albanian, so that's why she calls herself Bebe. She's teamed with the Dutch DJ Martin Garrix for In the Name of Love. This song moves from 26th to 24th place, so it's kind of a roll of the dice whether or not it's really going to make the top 20. But both of these artists are on the rise, so I thought I'd play it for you. And we'll catch up with Martin and Bebe after In the Name of Love.
Would you walk in? Would you let me do it first? Do it all in the name of love. Would you let me lead you even when you're blind? In the darkness, in the middle of the night, in the silence, when there's no one by your side, would you call in the name of love?
Martin Garrix and Bebe Rexha, In the Name of Love, moving from 26th to 24th place on the Hot 100. Martin Garrix, he's a Dutch DJ producer. He is number one on the list of the top 100 DJs in the world from DJ Magazine. So he is the top DJ in the world right now. Next March, he tours Australia and New Zealand with Justin Bieber. So things are looking good for Martin. Bebe has been building her career as a featured artist. She's had two top 20 appearances, Me, Myself, and I with G-Eazy, and Hey Mama with David Guetta. Her debut album, All Your Fault, drops in February, and I think she's built up a nice little foundation of hits. So she's one to keep your eye on, Bebe Rexha.
All right, well, thank you, Ray McDonald.
You got it, man.
And our chart chat, and we've got time for one more song. Before we start the song, it's time to go to the phones. Caller 5 will win today's Now 60 CD. Caller 5. So get to the phone right now and call 202-619-2077. Shenny will be taking calls. We need caller 5. Caller 5 wins the Now 60 CD here on Border Crossings.
It's the one and only Deco Double G.
Snoop Dogg. Snoop Dogg.
Da 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 da. You know I'm mobbing with the D-R-E.
Yeah, yeah, yeah. You know the West Coast is back for all you suckers.
What's up?
Suckers. So put something in there.
Raise it up.
Put it in there. Yeah. Suck, no.
Top dog by the mall. Yeah, I'm burning it up. DPGC, you should be turning it up. CBT, LBC, yeah, we hooking back up. And when they bang this in the club, baby, you got to get up. Thug homies, yeah, they giving it up. Low life, yo life, boy, we living it up. Taking chances while we dancing in the party for show. Slip my girl a 44 when she crept in the back door. Chickens looking at me strange, but you know I don't care. Step up in this mother, just a swing in my hair. Trick, quit talking, quit walk if you down with the set. Take a bullet with some grip and take the smoke on the jet. Out of town, put it down for the father. And if you happen to get cracked, trick, shut your trap. Come back, get back, that's the part of success. If you believe in the S, you'll be relieving your stress.
Da-da-da-da-da. It's the one and only D-R-E.
Dr. Dre, look, buck.
Da-da-da-da-da.
You know I'm mobbing with the D-O-double-G. Straight off them killer streets of CPT. King up the beach, ride to him in your fleet. Hood, whoop the bill, rolling on dubs. How you feel? Whoop-de-whoop. What? Dream Snoop hitting colors in the light. With Doc in the back, sipping on yak. Clipping all the amps, dipping through hood.
What up?
Compton, Long Beach, Inglewood. South Central, out to the west side. It's California love, it's California bug. Got your boy a gang of pub. I'm on one, I might bell up in the Century Club. With my jeans on, and my team strong. Get my drink on, and my smoke on. Then go home with something to poke on. Locust on for the 2-triple-O. Coming real, it's the next episode.
It's Border Crossings and a little Snoop Dogg there as we say goodbye for today. And congratulations to Adam from Kuwait. He was the fifth caller and gets the Now 60 CD. Way to go, Adam in Kuwait. And tomorrow we will give away another Now 60 CD, and we'll do it in the first half of the show so that everybody in Mongolia can play along with us. And anybody else who gets us for the first half will also be able to join in and play. Thanks to Wagner, our engineer. Thanks to Vince, the director. Shenny, our producer. And Ray McDonald, our special chart chat host for the Billboard Top 20 Countdown that he hosts every week on Thursdays. I'm Larry London. Have a great evening. See you tomorrow. It's Border Crossings on the VOA 1 Music Network.
Join Larry on Facebook at facebook.com/VOA Larry London.